glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Δεν γινόταν να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός το πήρε όπως έπρεπε, με γκολ του LKB βαθιά στην παράταση. Λίγο πριν την αγωνία για τα πέναλτι ήρθε η λύτρωση. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος έχει φωνή, έτσι γιατί μετράμε ποιος έχει φωνή μετά από το χθεσινό μάτς και ποιος όχι. Λύτρωση φίλε, λύτρωση στο 116. Λυτρωθήκαμε επίσης έχω να πω, γιατί μελέτησα και άλλα πράγματα σήμερα και στο θέμα της ακρίβειας. Την πατάξαμε. Δεν ξέρω αν το μάθατε, από μεθαύριο 1η Ιουνίου αυτό το μόνιμο 5% που βλέπετε στα κόκκινα καρτελάκια σε υποπροϊόντα βγαίνει από τα ράφια του σούπερ μάρκετ, διότι επιτέλεσε το έργο του. Οι τιμές έχουν πέσει, το λέει ο Υπουργός, και εφόσον το λέει ο Υπουργός έτσι θα είναι. Μπράβο στον Υπουργό λοιπόν και μπράβο και στον Ολυμπιακό που πήρε την Ευρωπαϊκή Κούπα και εκτός των άλλων έδωσε ακόμα μια ευρωπαϊκή θέση στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τη μεθεπόμενη χρονιά. Ξεπεράσαμε τους Δανούς πραγματικά πάνω στο νήμα. Και ποιο είναι το πρότυπο? Ο Πρωθυπουργός λέει ο Ρέτσος, που διάβασα δηλώσεις. Άλλοι λένε το Τζολάκι. Αρκετοί τον αρχηγό, το Φορτούνι, και όλοι παραδέχονται το φαινόμενο Ελκαμπή. Και ακόμα περισσότεροι το Μεντιλίμπαρ. Θα μας πει και ο Αλέξανδρος ποιον παραδέχεται. Ποιον βάζει πρώτον? Μεταξίσων, έτσι δεν λένε, πρώτος μεταξίσων. Το coach, εντάξει, οκ. Okay. Αυτή είναι εύκολη απάντηση. Πάμε παρακάτω, παρακάτω, τον επόμενο. Το coach το λένε όλοι. Λοιπόν, καλά, σκέψου το. Όλα κινούνται σε Ολυμπιακούς ρυθμούς σήμερα, όμως την προηγούμενη Δευτέρα κινούνταν σε Παναθηναϊκούς. Τυχαία σήμερα είχε προγραμματιστεί μια συνάντηση για δουλειά στην ευρύτερη περιοχή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Κατέβηκα λοιπόν μετά τη χθεσινή, μάλλον τη μεταμεσονύχτια. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν αδύνατο να συμβεί επαγγελματικό ραντεβού έτσι πάρα πολύ νωρίς εκεί. Μετατέθηκε για πολλές ώρες αργότερα, μετά το χθεσινό και το μεταμεσονύχτιο hangover. Όταν λέω hangover, πάντα μου έρχεται στο μυαλό η μυθική ταινία με τον Ζακ το Γαλιφιανάκι και τους ποδέλυπους εκεί, τους ωραίους. Όμως μαθαίνω ότι ο George Clooney και ο Brad Pitt ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ταινία Wolves. Wolves, έτσι, όχι Wolverhampton, που ελπίζει σε πρόκριση στα Όσκαρ αυτή η ταινία. Η τρέχουσα πραγματικότητα λέει όμως ότι ο πιο καυτός και από τον Brad Pitt είναι ο Ολυμπιακός. Για κάμποσες ώρες ήταν πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα αθλητικά ειδησιογραφικά site του κόσμου, στο BBC, στην Equipe, στη Marca, στο ESPN και αλλού. Δεν είναι λίγο, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να μη σου έρθει στο νου, πέραν του hangover, να έχει γενική το hangover, του hangoverού. Ο hangoverος και λοιπά, ναι, μπορεί να το κάνουμε και επίθετο, ας πούμε, αρσενικού γένους. Λοιπόν, θα είναι η αρχή ή θα πρέπει να περιμένουμε καμιά 50 χρόνια, περιμένουν οι άλλοι δηλαδή, γιατί εμείς 50 χρόνια περιμένουμε δεν γίνεται, θα πρέπει να περιμένουμε καμιά 50 χρόνια για το επόμενο? Τι λες, εδώ σε θέλω. Πάντως θα ήθελα να σας πω επίσης σήμερα ότι έχουν περάσει ακριβώς 73 χρόνια από τη νύχτα που ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Άντας ανέβηκαν στην Ακρόπολη και κατέβασαν την ναζιστική σημαία με τη σβάστικα, η οποία κοιμάτιζε στον Ιερό Βράχο για περίπου ένα μήνα, όταν είχαν εισβάλει τον Απρίλιο, μια ενέργεια με βαθιά συμβολική σημασία. Σημαντικά πράγματα που συνέβαιναν στο διεθνές ποδόσφαιρο όσο ο Ολυμπιακός ετοιμαζόταν να σηκώσει το Conference League, να πούμε ότι ήταν ότι η Bayern προσέλαβε προπονητή τον Κομπανί και η Μπαρτσελόνα τον Φλικ. Ενδιαφέρουσες ιστορίες και οι δύο, θα τις πιάσουμε. Κυρίες και κύριοι, είναι η τελευταία εκπομπή στον κόσμο μας. Έχω την εντύπωση τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί από Δευτέρα με τον Ηλία Δρυμώνα ξεκινάμε καθημερινές εκπομπές προσανατολισμένες στο Euro, το Euro Time. Και θα είναι και το Σαββατοκύριακο αυτές οι εκπομπές και λοιπά, και θα πάμε μέχρι τις 14 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. Έτσι, ξέρω ότι κάποιοι φίλοι δουλεύουν εκείνη την ώρα και δεν μπορούν, αλλά τι να κάνουμε, γι' αυτό το λόγο υπάρχει και το erteco.gr που μπορείτε να μπείτε. Κάνουν πολλή δουλειά και τα παιδιά μας εδώ και η τεχνική. και οι χολύπτες και η παραγωγή και λοιπά, οι οποίοι ετοιμάζουν έτσι, έχουν μια μεγάλη πια database με όλες τις εκπομπές τις οποίες δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε live που περνάνε στο αρχείο. Υπάρχουν καταπληκτικά podcast τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε, υπάρχουν και αθλητικές ιστορίες, οπότε θα σας το πρότεινα στην περίπτωση που κάποιες ώρες δεν προλαβαίνετε να ακούσετε κάποιες εκπομπές. Μία εξ αυτών είναι το Eurotime, 12 το μεσημέρι, οπότε εκείνη την ώρα θα τα λέμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής έχουμε τον Νίκο Μοσχονά και τη Σωτηρία Λυσγάρα, σωστά. Ο Χρήστος Σαράντος είναι στο μικρόφωνο της Eraspor. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε Σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος, με μήνυμα επίσης στο email του σταθμού, το οποίο είναι eraspor@er.gr. Μπορείτε επίσης να μας προσεγγίσετε και μέσω Facebook, κάνετε αναζήτηση στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και επικοινωνείτε μαζί μας. Κάνετε και ένα like αν θέλετε να μας βρίσκετε πιο εύκολα την επόμενη φορά, γιατί θα διατηρήσω αυτό το γκρουπάκι στο Facebook και στην εκπομπή στο Eurotime, οπότε δεν αλλάζει τουλάχιστον διαδικτυακά κάτι στον τρόπο της επικοινωνίας μας. Και πάμε τώρα τι να βάλουμε για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Η Αρίθα Φράγκλιν, σαν σήμερα το 2014, έλαβε τιμητικό πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Έγινε επίτιμος διδάκτορας τεχνών σε σχετική τελετή. Εντάξει, να βάλουμε ένα κομματάκι Αρίθα, πολύ αγαπημένη, τρομερά κομμάτια. I say a little prayer, μάλλον.
Forever.
Εδώ είμαστε, μεγάλη Αρίθα, Έχω και ένα άλλο που μου αρέσει περισσότερο. Επίσης να πω, για να μην το ξεχάσω, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε πανελλαδικές εξετάσεις από αύριο στα γενικά λύκεια, στα επαγγελματικά από σήμερα. Τώρα όσοι ξεκίνησαν σήμερα μετά τη χθεσινή βραδιά, φαντάζομαι ότι θα είχαν, ρέντα. Ξέρεις, okay, γράφεις ελκαμπή και καθάρισες. Ξέρεις ότι θα σκοράρει, ρε παιδί μου, θα βάλει το γκολάκι του όπως και να είναι. Τώρα βλέπω εδώ, πραγματικά είναι δύσκολο να διαλέξεις ποιος είναι, ας πούμε, οδηγός αυτής της ομάδας. Οκ, ο Ελκαμπή τώρα με τόσα γκολ που έβαλε δεν μπορεί παρά να είναι σημείο αναφοράς. Ο Ρέτσος έκανε συγκλονιστική εμφάνιση χθες, αν και είχε ένα ρίσκο η παραμονή του στο γήπεδο, αυτό το γεγονός ότι εμφανώς ζαλιζόταν και συνέχισε, ο ίδιος δεν δεχόταν να βγει έξω. Ελπίζω να είναι όλα καλά, φαντάζομαι ότι είναι όλα καλά για αυτόν και πολύ καλύτερα. Μου έκανε λίγο εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, αλλά ο στρατηγός ξέρει το γεγονός ότι ο Φορτούνης βγήκε αρκετά νωρίς έξω από το παιχνίδι, αλλά σε γενικές γραμμές ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός αμυντικά, χωρίς να κάνει το καλύτερο παιχνίδι, το είπε και ο Μεντιλίμπαρ. Κάνε 2-3 φάσεις που είχε η Φιωρεντίνα, δεν είχε καλές τελικές προσπάθειες, okay, καλή ομάδα είναι, θα δημιουργούσε κάποιες προσπάθειες σίγουρα πάντως η Φιωρεντίνα, γιατί έχω πολύ καλά την εικόνα στο μυαλό μου από τον περσινό τελικό, δεν ήταν τόσο καλή στο παιχνίδι όσο ήταν στον περσινό τελικό, δεν μπορεί να ζητάει κάτι και γι' αυτό το λόγο διαβάζω τώρα σε διάφορα site οπαδών της Φιωρεντίνα ότι υπάρχει εκτός από απογοήτευση και θυμός για το γεγονός ότι στην πραγματικότητα παραδέχονται ότι ο Τερατσάνο ήταν ο καλύτερος της ομάδας, ο τερματοφύλακας, που έκανε 2 επεμβάσεις εκεί στα 2 σουτ όταν χρειάστηκε. Ο Μποναβεντούρα, ο Αρτούρ και κυρίως ο Γκονσάλες ήταν απογοητευτικοί, από αυτούς περίμεναν τα περισσότερα και λένε ότι ήταν απόντες στην πραγματικότητα, ότι η Φιωρεντίνα δεν το πάλεψε, δεν είχε καρδιά στο παιχνίδι, δεν έδωσε ποτέ την αίσθηση της επικίνδυνης ομάδας για να πετύχει μια ιστορική νίκη, και γιατί και για αυτήν θα ήταν ιστορική νίκη, δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό, ήταν μια οπισθοδρόμηση για την ομάδα, κάπως έτσι την παρουσιάζουν, και περιμένουν να δουν ο Κομίσο πώς θα αντιμετωπίσει την συνέχεια για την ομάδα της Φιωρεντίνα, που πόσο ενδιαφέρει βεβαίως τον Ολυμπιακό. Βιτσέντζο Ιταλιάνο πιθανότατα θα φύγει, αυτή είναι η εντύπωσή μου, και από εκεί και πέρα η Φιωρεντίνα έχει ακόμα ένα παιχνίδι, δεν έχει κλείσει η αγωνιστική σεζόν για αυτήν. Θυμίζω ότι υπολείπεται το μάτς της Φιωρεντίνα με την Αταλάντα που θα γίνει αμέσως μετά τον τελικό του Champions League. Βεβαίως ο Ολυμπιακός είναι πρώτο θέμα παντού, ήταν πρώτο θέμα παντού σε πολύ μεγάλα μέσα, και ο λόγος ότι κανείς δεν υποτιμά ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το Conference League ήταν, ο τελικός του Conference League ήταν το γεγονός των τελευταίων 4-5 ημερών για την Ευρώπη, μέχρι να ξεκινήσει από σήμερα ή αύριο ο τελικός του Champions League, έτσι. Αυτή την ώρα ταξιδεύει η Real Madrid για το Λονδίνο. Οπότε στην πραγματικότητα από απόψε και αύριο ξεκινάει πολύ περισσότερο με τη συνέντευξη τύπου το Champions League. Εκεί επικεντρώνονται πια όλα τα φώτα, αλλά η ιστορία έγραψε, έτσι. Αταλάντα και Ολυμπιακός έχουν πάρει τα 2 ευρωπαϊκά τρόπαια. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα η οποία κατάφερε να πάρει ευρωπαϊκό κύπελο στο επίπεδο αυτό στην Ευρώπη, και συν της άλλης μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε στη μεθεπόμενη σεζόν 5 ομάδες, 2 στο Champions League, Και βέβαια να ψηθούμε και λίγο. Καταρχάς θα ψηθεί και ο Ολυμπιακός αυτή τη διαδικασία με τη νέα λίγκα, έτσι. Γιατί μπαίνει κατευθείαν στη λίγκα του Europa, στους ομίλους που λέγαμε παλιά. Οπότε εξασφαλίζει την παρουσία του την ευρωπαϊκή μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου. Το καινούριο πρωτάθλημα, το καινούριο Europa Champions League και Conference League έχει δύο αγώνες παραπάνω. Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα, αλλά σημαίνει και αγωνιστική δραστηριότητα μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου. Τότε θα τελειώνει, ας πούμε, να πω αυτό που λέγαμε, η φάση των ομίλων, η διαδικασία της Λίγκας. Θυμίζω για όσους δεν το ξέρουν ή όσοι δεν το θυμούνται, ότι σε αυτές τις διαδικασίες των 36 ομάδων, έτσι, έχουμε 4 γκρουπ δυναμικότητας από 9 ομάδες, γίνεται η κλήρωση, που στην πραγματικότητα τι, η κάθε ομάδα παίρνει 2 αντιπάλους από όλες τις κατηγορίες, και τις 4 και τη δική της. Δεν είναι όπως πριν που κάναμε την κλήρωση και λέγαμε είναι Ολυμπιακός με άλλες 8 ομάδες ένα γκρουπ, δεν πέφτει με αυτές. Θα πέσει και με 2 από το ίδιο γκρουπ δυναμικότητας και 2 από κάθε μια, και θα παίξει 8 αγώνες, όχι μέσα και έξω, αλλά όχι με τον ίδιο αντίπαλο 2 φορές. Μία φορά, και θα έχουν μια κοινή βαθμολογία 36 ομάδων. Εδώ μπορεί να πει κανείς ότι παίζει ρόλο η κλήρωση, μπορεί να σου τύχει από μια κατηγορία ένας πιο εύκολος αντίπαλος και από μια άλλη ένας πιο δύσκολος, αλλά μπορεί να έρθει μια ισορροπία. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Εγώ δεν θυμάμαι να υπάρχει αυτό το λεγόμενο ελβετικό σύστημα στο παρελθόν κάπου. Υπήρχε στην Ελβετία, αλλά νομίζω ότι είχε, όχι νομίζω, το είχα διαβάσει ιστορικά, ότι αυτό το σύστημα πρώτο εφαρμόστηκε στο σκάκι, όχι στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει για το Champions League, το ίδιο ισχύει και για το Conference League. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι όσοι μπουν σε αυτή τη λίγα, είτε του Champions League, είτε του Europa, είτε του Conference, μετά δεν έχει, ξέρεις, βγαίνουμε στον όμιλο, για παράδειγμα, κάπου σε κάποια συγκεκριμένη θέση και πηγαίνουμε στο παρακάτω τουρνουά. Εκεί ο Ολυμπιακός δηλαδή θα παίξει στο Europa από την αρχή μέχρι το τέλος, όσο μακρινό και αν είναι ή κοντινό αυτό το τέλος. Ενώ από την άλλη διαφορά, το να πας, ας πούμε, από το Champions League, για παράδειγμα, για τον ΠΑΟΚ, αν συμβεί αυτό στο Conference League, στο Europa και στο Conference, μπορεί να γίνει στα προκριματικά, όπως και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ που θα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός και που θα παίξει στο Europa League, η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς θα είναι στο Conference League και εκεί θα διεκδικήσει τις πιθανότητες της να μπει στη λίγα του Conference League. Άρα περιμένουμε την καινούργια χρονιά με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ένα πολύ, πολύ διαφορετικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις που θα τεσταριστούν. Είναι βέβαιο ότι αν κάτι δεν μας βγει καλά, η UEFA θα το κοιτάξει και θα το αλλάξει. Αλλά εντάξει, συνήθως βέβαια αλλάζουν άμεσα αυτά τα οποία δεν έχουν αντίκτυπο. Και πάνω σε αυτό ήθελα να θέσω ένα θέμα το οποίο διάβαζα λίγο πριν έρθω εδώ, κάτσε να βρω. Η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προτείνει 5 ριζικές αλλαγές κανόνων στο ίδιο το παιχνίδι. Το διάβαζα πριν λίγο και θέλω να το καταθέσω. Μιλώντας στην εκδήλωση Soccer X, μια έκθεση που έχει στο Άμστερνταμ, ο Guy de Jong, ο Γενικός Γραμματέας της Ολλανδικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, μίλησε για το πώς μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο στα επόμενα χρόνια μέχρι το 2050, πολύ μακρινό ορίζοντα το έβλεπε ο άνθρωπος, και είπε ότι η Ολλανδική Ομοσπονδία ασκεί πίεση στη FIFA και στο Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αυτό που λέμε το IFAB, που αποφασίζει, που είναι το νομοθετικό όργανο του ποδοσφαίρου και αποφασίζει κάποιες αλλαγές που προτείνονται. Τι προτείνει λοιπόν η Ολλανδική Ομοσπονδία? Προτείνει τα kicks in να αντικαταστήσουν τα throw in, δηλαδή να παίζετε το πλάγιο out με το πόδι. Επίσης, να μπορεί στο free kick ένας παίκτης να κάνει πάσα στον εαυτό του, να ξεκινάει δηλαδή κατεβασιά. Να υπάρχουν συνεχόμενες αλλαγές και όχι περιορισμένες, όπως γίνεται στο μπάσκετ. Επίσης, να υπάρχουν μικρές αποβολές για κίτρινες κάρτες, ξέρω εγώ, 2 λεπτές, 5 λεπτές και όλα τα σχετικά. Επίσης, προτείνει 30 λεπτά ημίχρονο και όχι 45. Να μην σταματά το παιχνίδι στις αλλαγές καθόλου, αλλά να σταματά κάθε φορά που η μπάλα βγαίνει έξω από τις γραμμές, ώστε να είναι εγγυημένα τα 60 λεπτά καθαρού χρόνου. Αυτά προτείνουν οι Ολλανδοί και θεωρούν ότι θα περάσουν και ότι είναι το ποδόσφαιρο του μέλλοντος. Η IFAB είναι ενήμερη για αυτές τις προτάσεις, για την ιδέα των λακτισμάτων αντί για τις ρήψεις, που έχει συζητηθεί ήδη στη Συμβουλευτική Επιτροπή, δηλαδή να παίρνει το πλάγιο out με τα πόδια, και την Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή του Οργανισμού στο παρελθόν, αλλά δεν έχουν προχωρήσει σε κάτι ακόμα. Κάποιες ιδέες είναι ενδιαφέρουσες, κάποιες είναι τραβηγμένες. Έχω την εντύπωση θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλή κουβέντα πάνω σε αυτό, απλώς με αφορμή τις αλλαγές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη σεζόν, το ρίχνω και αυτό στο τραπέζι. Δεν έχουμε ασχοληθεί σχεδόν καθόλου με το Roland Garros, έτσι, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Σάκαρη δυστυχώς δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο, αλλά συνεχίζει ο Στέφανος Τσιπάς. Για να δούμε τι αποτελέσματα έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι η Σαμπαλένκα, έχει κερδίσει το παιχνίδι της πάρα πολύ εύκολα στο δεύτερο γύρο, την Ουτζιγίμα από την Ιαπωνία. Ο Μετβέντεφ νίκησε τον Σέρβο τον Κετσμάνοβιτς, ο οποίος τα παράτησε μετά το δεύτερο σετ. Δεν ξέρω αν υπήρξε τραυματισμός, δεν έχω εικόνα. Στη μία ώρα είχε χάσει έτσι και αλλιώς 6-1 το πρώτο σετ και έχανε 5-0 στο δεύτερο σετ. Προφανώς θα είχε κάποιο τραυματισμό. Ο Χούρκατς νίκησε στα 4 σετ τον Ακασίμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Σβιτολίνα νίκησε την Γαλλίδα, την Πάρη 6-4-7-6. Η Ριμπάκινα τη Ρους την Ολλανδέζα με 2-0 σετ. Σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι του Μουτέ με τον Σεφτσένκο. Είναι πολύ αρχή, στο πρώτο σετ 5-4 ο Γάλλος. Ο Τζόκοβιτς νίκησε πολύ άνετα στο δεύτερο γύρο τον Καρμπάγιες Μπαένα 6-4, 6-1, 6-2. Ο Σβέρεφ μετά το 3-0 επί του Ναδάλ στο δεύτερο γύρο νίκησε εύκολα και τον Γκοφάν, κατά τον ίδιο τρόπο παίρνοντας ένα σετ στο tie break και τα άλλα δύο εύκολα. 7-6 πήρε εδώ το πρώτο απέναντι στο Βέλγο, 6-2, 6-2. Τα επόμενα, οπότε συνεχίζει στον τρίτο γύρο. Η Milton Keynes νίκησε την Σερίφ από την Αίγυπτο 6-0-7-6 και υπάρχουν κάποια παιχνίδια που θα γίνουν στη συνέχεια. Ο Νταβίντοβιτς Φωκίνα θα αντιμετωπίσει τον Κάσπερ Ρουντ για τον δεύτερο γύρο αυτό το παιχνίδι και τα παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Απλώς να πω για τον Στέφανο Τσιπά ότι νίκησε στο δεύτερο γύρο τον Ντάνιελ Αλμάγερ, αυτό το ξέρουμε, και ενώ είχε επιβληθεί του Μάρτον Φούξοβιτς στον πρώτο γύρο, και να δω αν τελείωσε το παιχνίδι που θα βγάλει τον αντίπαλό του. Ο Σόνεγκο ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, το ψάχνω τώρα, θα το κοιτάξω. Ναι, δεν το βλέπω το παιχνίδι του Σόνεγκο αυτή την ώρα, ο οποίος ήταν νικητής στην ιταλογαλλική μάχη απέναντι στον Ουμπέρ και αντιμετώπιζε τον Κινέζο τον Τσάνγκ, που απέκλεισε το Βούκιτς. Από αυτό το μάτς του Σόνεγκο με τον Τσάνγκ θα βγει ο αντίπαλος του Τσιτσιπά στον τρίτο γύρο, οπότε περιμένουμε αυτό το μάτς για να μάθουμε τον αντίπαλό του. 30 του μήνα σήμερα, δεν βλέπω να είναι από τα μάτς που έχουν τελειώσει. Είχαμε και καιρό έτσι πολύ δύσκολο κάποιες στιγμές. Παίζει αυτή την ώρα το Σόνεγκο Τσάνγκ. Ο Κινέζος έχει πάρει 7-5 το πρώτο σετ, γι' αυτό καθυστέρησα λίγο και με τη γέφυρα για να δούμε και το αποτέλεσμα. 6-3 ο Ιταλός στο Δεύτερο, 4-0 προηγείται ο Κινέζος στο τρίτο. Να λοιπόν, για να δούμε αν ο Τσάνγκ θα νικήσει τον Σόνεγκο. Ο Τσάνγκ είναι νούμερο 44 στην παγκόσμια κατάταξη, τα 27 του χρόνια από την Σανκάη. Ο Σόνεγκο είναι πιο γνωστός, έτσι, εκεί στο ίδιο επίπεδο, 49, έχει πέσει τώρα, 29χρονος, πολύ ενδιαφέροντας παίκτης. Φαίνεται ότι εδώ θα έχουμε ένα ζόρικο μάτς για να προκύψει ο αντίπαλος του Τσιπά. Να χαιρετήσω τον Κωνσταντίνο που έχει στείλει ένα μεγάλο μήνυμα. Θα προσπαθήσω να το δω και θα το πούμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά και ένα τραγούδι το οποίο έχουμε επιλέξει και πάλι επαιτειακό. Να δώσω την παινιά πριν, θα βάλω Status Quo, γιατί ο Francis Rossi, ο αγαπημένος, έγινε 75 χθες, δεν πρόλαβα να το παίξω και είναι από τα αγαπημένα συγκροτήματα. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Rocking All Over The World από το Status Quo, ένα αγαπημένο συγκρότημα από το παρελθόν. Εδώ είμαστε στην Ελλάδα Σπόρο 101,8-100,9 από τα FM 981, χιλιοεκλουστά μεσαία, και earthsports.gr αν θέλετε να μας βρείτε διαδικτυακά. Εκεί θα διαβάσετε όλες τις ειδήσεις στο πάνω μέρος της μπάρας Υπάρχει η επιλογή της Eraspora αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά και άλλη δίωδος είναι το rteco.gr. Ο Γιάννης είναι εδώ μαζί μας, ο Κωσταράκης, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος αγορεύει, ο συνήθως, εδώ για να συζητήσουμε τα θέματά μας. Να πω ότι είχε καταληφθεί το παιχνίδι, μάλλον θα είχε βροχή στο Ρελάν, δεν έχω εικόνα τώρα το παιχνίδι που σας έλεγα νωρίτερα, του Σόνεγκο με τον Τσάν και έχει ξαναξεκινήσει τώρα με το Κινέζο να προηγείται 5-1 στο τρίτο σετ, 1-1 τα σετ, 2 ώρες και 23 λεπτά παίζουν ήδη, το παρακολουθούμε γιατί από αυτό το παιχνίδι θα προκύψει ο αντίπαλος του Στέφανο Τσιπά. Κωνσταντίνε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για το Σεντόνι και θα το διαβάσω μάλιστα, δεν είναι τόσο μεγάλο γιατί θέτεις κάποια ενδιαφέροντα θέματα. Λέει, 1. Τόσα χρόνια που βλέπω τις ελληνικές ομάδες δεν είχα δει τόση ισορροπία αμυντικά και επιθετικά όσο ο Ολυμπιακός, ήταν περισσότερο καλές στο ένα ή στο άλλο οι περισσότερες ομάδες ελληνικές, αυτό εννοεί. Γι' αυτό μου άρεσε χθες πολύ ο τελικός γιατί λογικά και οι δύο δεν θέλουν να φάνε γκολ και ήταν καλές αμυντικά αλλά και προσπαθούσαν πολύ να δημιουργήσουν επιθετικά και παρότι δεν είχε γκολ μου άρεσε ο ρυθμός και η ένταση του παιχνιδιού. Αλίμονο, ένταση σε έναν τελικό. Απαραίτητα. Για το ρυθμό, να σου πω την αλήθεια, φίλε Κωνσταντίνε, δεν πολύ συμφωνώ. Είχε ρυθμό, αλλά αναδιαστήματα. Δεύτερον, λέει, το νέο σύστημα εδώ μας ενδιαφέρει η άποψή σου και μην το γελάς, το μάνατζερ έχει ενδιαφέρον που προσθέτεις μετά. Το νέο σύστημα της Λίγκας μου αρέσει, μιλάει για αυτό το σύστημα το ελβετικό με τις 36 ομάδες, γιατί παίζοντας με δύο ομάδες από κάθε γκρουπ, ουσιαστικά όλες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες αν είναι καλές. Δεν θα παίζει δηλαδή ο μεγάλος με τρεις μικρότερους, οπότε σχεδόν σίγουρα ήταν στον επόμενο γύρο και ο μικρός δεν είχε μόνο μεγαλύτερους αντιπάλους. Το μάνατζερ που το έχω παίξει λέει πολλές σεζόν, βγαίνει πολύ ωραίο. Εδώ είπαμε ότι, μάλλον δεν είπαμε, θα βγαίνει μια κοινή βαθμολογία. Έτσι όπως θα παίζουν υποτίθεται ο κάθε αντίπαλος εκτός από τις άλλες κατηγορίες και με δύο που είναι στα μέτρα του, δηλαδή στην ίδια κατηγορία, στην ίδια αξιολόγηση και θα βγαίνει μια βαθμολογία 36 ομάδων. Οι 8 πρώτες θα περιμένουν για την knockout φάση των 16 και από το 9 μέχρι το 24 θα παίζουν αυτή την ενδιάμεση φάση οι ομάδες χιαστοί για να μπορέσουν να προκριθούν και να παίξουν στη φάση 16 εκεί που θα περιμένουν οι πρώτες 8. Έτσι παίζει η ιστορία, απλώς εδώ υπάρχει και μια διαφοροποίηση, δημιουργούνται σαν τα brackets του τένις καλή ώρα επειδή συζητάγαμε και για το Roland Garros. Οπότε ο πρώτος της βαθμολογίας με τον δεύτερο της βαθμολογίας δεν μπορούν να βρεθούν παρά μόνο στον τελικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια άλλα του διεθνούς ποδοσφαίρου. Ο Βεντζάν Κομπανί είναι ο νέος προπονητής Μπάγερν Μονάχου, 38χρονος, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο Κομπανί λέει ανυπομονώ για αυτή την πρόκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να μπορώ να δουλέψω για την Bayern. Είναι ένας κολοσιαίος σύλλογος για το ποδόσφαιρο. Ως προπονητής πρέπει να στέκεσαι στο σημείο που είσαι ως άνθρωπος. Μου αρέσει να έχουμε την μπάλα, να είμαστε δημιουργικοί και επίσης ενεργητικοί και θαραλέοι στο γήπεδο. Τώρα ανυπομονώ για τα βασικά, να δουλέψω στο γήπεδο με τους παίκτες, να χτίσω την ομάδα. Όταν υπάρχουν οι βάσεις, η επιτυχία θα έρθει. Ο Κομπανί στην πρώτη χρονιά στην Μπέρνλι θυμίζει ότι την ανέβασε στην Premier League με 101 βαθμούς στην Championship. Όμως την αμέσως επόμενη σεζόν υποβιβάστηκε παίρνοντας μόλις 24 βαθμούς σε 38 παιχνίδια. Ο πρώην αρχηγός της Manchester City είχε προηγουμένως δύο σεζόν ως προπονητής της Anderlecht. Προφανώς είναι ρίσκο η πρόσληψη του Κομπανί στην Bayern. Καθώς δεν έχει παραστάσει στο υψηλό επίπεδο και μάλιστα διάβαζα πάρα πολλά αρνητικά σχόλια για την επιλογή της Bayern και από φίλους της Bayern και από εχθρούς. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ο Κομπανί θα είναι στην Bayern Μονάχου και όχι επειδή δεν συμπαθώ την Bayern, αντιθέτως θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή έστω και από σπόντα. Το έγραφα και στον Άλκη το φίλο μου τον Τζαβδαρά, ο οποίος παρακολουθεί πολύ στενά το γερμανικό ποδόσφαιρο και θεωρεί ότι είναι μια επιλογή μάλλον που δεν τον γεμίζει τον ίδιο ο Κομπανί. Εγώ έχω αντίθετη άποψη σε αυτό, θεωρώ ότι έστω και από σπόντα, έστω και αν έφαγε αρνήσεις, έστω και αν ήταν σε μια περίοδο πολύ περίεργη Bayern, να τρώει αλλεπάλληλες φαλιάρες με αυτές τις αρνήσεις και να ρίχνει τις απαιτήσεις της και να είναι και λίγο πανικόβλητη, θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δώσει την ομάδα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ποδοσφαιράνθρωπος, είναι ηγέτης, είναι καταπληκτικός τύπος, είναι πολύ σπουδαία προσωπικότητα, έχει πάρα πολλά στοιχεία. Εδώ η Bayern επικοινωνεί προς τα έξω ότι θέλει έναν προπονητή που θα τα πηγαίνει καλά με τους παίχτες, ο Tuchel το είχε χάσει το παιχνίδι, και επίσης έναν που θα μπορεί να αφομοιωθεί από το κλαμπ και όχι να δημιουργήσει ένα νησί μέσα σε αυτό. Δηλαδή το λένε κάπως, ξέρεις, τα αποδυτήρια, αυτό που λέμε εμείς κλίκες. Επίσης θεωρούν ότι το ποδόσφαιρο το οποίο έχει παίξει μέχρι στιγμής, έστω και στο επίπεδο της Μπένλι, έχει ταιριάξει σε αυτό που θέλει να παίξει η Bayern. Οι επιδράσεις του Pep Guardiola υπάρχουν στον Κομανί, το οποίο επίσης λαμβάνεται υπόψη. Βέβαια, να θυμίσω εγώ ότι ο Pep Guardiola έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες στην Bayern για να εφαρμόσει το ποδόσφαιρο της κατοχής το οποίο ήθελε, γιατί το βαθύ βαβαρικό κράτος είχε μάθει να βλέπει μια Bayern η οποία παίζει πολύ κάτω το ποδόσφαιρο, κάτι το οποίο ο Pep Guardiola σίγουρα δεν το υπηρετεί, τουλάχιστον στο εύρος το οποίο θα το ήθελε η Bayern Μονάχου. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Εγώ πάντως λέω ότι το μόνο που μπορεί να χάσει η Bayern είναι ακόμα μια χρονιά χωρίς να πάρει το πρωτάθλημα, το οποίο δεν θα είναι καθόλου κακό για όλους τους υπόλοιπους. Μπαρτσελώνα, νέο προπονητή, Χάνσι Φλικ, αντικαθιστά τον Τζάβι. Η Μπάρτσα είχε μιλήσει με τον Φλικ για να δώσουμε και λίγο παρασκηνιάκι από τον προηγούμενο Μάρτιο, όμως στη συνέχεια πάγωσαν οι συζητήσεις όταν αποφασίστηκε τον Απρίλιο να πιεστεί ο Τζάβι για να παραμείνει. Και ο Τζάβι πίστηκε στις 25 Απριλίου να πει το ναι, όμως ένα μήνα αργότερα ο Τζάβι απολύθηκε. Όταν επανήλθε στην... Γιατί ο Φλικ τώρα, γιατί επέλεξαν το Φλικ. Όταν επανήλθε στην Προεδρία της Μπάρτσα ο Ζωάν Λαπόρτα το 2021, είχε δηλώσει κάτι που πρέπει... Οι δηλώσεις έχουν έναν ενδιαφέρον και μπορούμε να τις ανακαλέσουμε για να υποστηρίξουμε και κάποιες υποθέσεις εργασίας. Είχε δηλώσει ότι είναι εντυπωσιασμένος από τη δουλειά που κάνουν οι Γερμανοί προπονητές. Ο Τόμας Τούχελ, θυμίζω, τότε είχε μόλις κατακτήσει το Champions League με την Τζέλσι. Ένα χρόνο αργότερα, αφού το είχε κάνει πρώτα ο Χάνσι Φλικ με την Bayern και μάλιστα σε αυτή την πορεία είχε ρίξει 8 στην Μπαρτσελόνα. Ο νυν τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, επίσης ήταν από τους αγαπημένους, είχε αναφερθεί σε αυτές τις δηλώσεις. Ο Φλικ δεν ήταν στην κορυφή της λίστας του Λαπόρτα πριν από 3 χρόνια, όμως τώρα είναι. Τι άλλαξε? Ο Πίνι Ζάχαβη, κατά κύριο λόγο, ανέλαβε μάνατζερ του, κοντινός με τον Λαπόρτα. Οι σχέσεις ενδυναμώθηκαν όταν πήγε ο Λεβαντόφσκι στην Καταλωνία, που είναι πελάτης του Ζάχαβη. Ο Φλικ αξιολογήθηκε και κρίθηκε ότι κάνει, καθώς έχει χρόνο σε αποδυτήρια μεγάλης ομάδας, έχει συνεργαστεί με τον Λεβαντόφσκι και επίσης με τους Μάρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν και Ιλκάι Γκουντογκάν στην εθνική ομάδα. Όταν άρχισε να ασχολείται η Μπάρτσα μαζί του, ο Φλικ ξεκίνησε να μαθαίνει ισπανικά. Όμως ένα μήνα πριν απογοητευτεί με την αλλαγή πλεύσης ομάδας και τη χαοτική κατάσταση που υπήρχε, βρέθηκε σε δύσκολη, ήταν σε καλή κατάσταση και απογοητεύτηκε στις 24 Απριλίου όταν η Μπάρτσα επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του να του πει ότι ο Τσάβι αρχικά φεύγει και αναλαμβάνει αυτός, αλλά μετά από μία μέρα να του πει ότι ο Τσάβι μένει, οπότε άλλαξαν τα πράγματα. Ο Φλικ έκανε συζητήσεις και διαβεβαίωσε την Μπάρτσα όταν πια ξαναεπανήλθε το θέμα ότι καταλαβαίνει τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες της Μπαρτσελόνα που δεν είναι ευνοϊκές. Επίσης πιστεύει ότι η ομάδα μπορεί να καταφέρει χωρίς να χρειαστεί να προσεγγίσει μπορεί να τα καταφέρει με τους παίκτες που έχει, χωρίς να προσεγγίσει τοπικές μεταγραφές όπως θεωρούνται με βάση τα οικονομικά. Από εκεί και πέρα, ο ανταγωνιστής του Φλικ για τη θέση ήταν ο Ράφα Μάρκες, ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, ο οποίος από το 2022 είναι προπονητής της δεύτερης ομάδας που παίζει στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Ήταν ο άνθρωπος που προτιμούσε ο Ντέκο, για να πούμε και τα ενδότερα. Έχει κάνει καλή δουλειά μέχρι τώρα και η ομάδα του για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν είναι στα play-off για την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Το γεγονός ότι ο Μεξικανός ξέρει πάρα πολύ καλά τα δεδομένα της Μασία είναι κάτι που αξιολογεί ο Ντέκο και γι' αυτό τον ήθελε. Όμως τελικά η Μπάρτσα ήθελε ένα πολύ πιο έμπειρο προπονητή, Έτσι κι αλλιώς έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι δικό μου σχέδιο και όχι πληροφορία, ότι ο Ράφα Μάρκες μπήκε στο κάρδρο γιατί είναι πολύ πιο φτηνός και ψάχνει φτηνό προπονητή. Όμως τελικά η Μπάρτσα λοιπόν ήθελε ένα πιο έμπειρο. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο Μάρκες, το οποίο το συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα εκπνέει τον Ιούνιο, αν θα φύγει από τη δεύτερη ομάδα. Ο Τόμας Τούχελ είναι επίσης διαθέσιμος, ήταν αυτό το καλοκαίρι, είναι μάλλον αυτό το καλοκαίρι, αλλά πηγές από την Μπαρτσελόνα θεώρησαν ότι είναι πολύ ασταθής για να διαχειριστεί το σύλλογο στη δεδομένη δύσκολη περίοδο που διανύει. Εγώ λέω ότι είναι και πολύ ακριβώς. Παρακολούθησαν επίσης τον Ρομπέρτο Ντετσέρμπι, όμως στο δεύτερο μισό της σεζόν ο Λαπόρτα, που έβλεπε προσωπικά πολλά παιχνίδια της Μπράιτον, δεν εντυπωσιάστηκε και έτσι κατέληξαν στο Χάνσι Φλικ, που έτσι κι αλλιώς είχε εντυπωσιάσει την Μπαρτσελόνα στο παρελθόν με το τρέμπλ στην Μπάγεν, τότε που η ομάδα έχει κάνει ένα σωρό ρεκόρ και είχε φτάσει μάλιστα τα 99 γκολ στο πρωτάθλημα, είχε τρομακτικά νούμερα στα αναμενόμενα γκολ και απόλυτη κυριαρχία στο γήπεδο, κάτι το οποίο θέλει και η Μπαρτσελόνα. Χαρακτηριστικό εκείνη τη χρονιά είναι ότι η Μπάγεν έπαιρνε όλο το πλάτος του γήπεδου στην επίθεση, με τους πλάγιους Παβάρ και Αλφόνσο Ντέιβις να παίζουν ψηλά, στην ουσία παίρνοντας τη γραμμή από τους Kingsley Coman και Leroy Sané να συγκλίνουν πολύ, και το Lewandowski να είναι ο κύριος αποδέκτης των προσπαθειών της ομάδας. Έτσι. Να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα αρχικά πρόσφερε στο Flick ένα συμβόλαιο 1-1. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί το καλοκαίρι του 2025 τελειώνουν συμβόλαια προπονητών που θα ήθελε στον πάγκο της. Του Pep Guardiola, του Luis Enrique και του Mikel Arteta. Όμως οι εκπρόσωποι του Flick έδωσαν τη μάχη τους, δεν μπορούσαν να το δεχτούν αυτό και εξασφάλισαν κλειστό διαιτές. Ο Τσάβι έχει διαγράψει το μισθό του, να πούμε και για το οικονομικό σκέλος, δηλαδή την αγαπάει την ομάδα ακόμη και τώρα που στην ουσία τον διώξανε. Είπε, τα 11 εκατομμύρια για την επόμενη σεζόν δεν θα τα πάρει, διέγραψε το μισθό παρότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025 και γενικότερα αυτά που του χρωστάνε μέχρι στιγμής, όμως πρέπει να του επιστρέψουν τα 2,5 εκατομμύρια που πλήρωσε ο ίδιος για να αποδεσμευτεί από την Al Shabaab του Κατάρ. Επίσης θα πρέπει να καταβληθούν 4 εκατομμύρια ευρώ στο απερχόμενο προσωπικό του Τσάβι, αυτό δεν το διαπραγματεύεται, οπότε αυτός ο χωρισμός με τον Τσάβι θα στοιχίσει στην Μπαρτσελόνα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Μια που είμαστε στην Ισπανία, να πούμε ότι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ψηφίστηκε παίκτης της χρονιάς στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ο 20χρονος ήταν πρώτος σκόρερ της Ρεάλ με 19 γκολ και την βοήθησε να το κατακτήσει με 10 βαθμούς διαφορά. Επίσης πέτυχε 4 γκολ στο Champions League και ελπίζει να κατακτήσει το τρόπαιο το ερχόμενο Σάββατο απέναντι στην Dortmund στο Wembley. Ο Μπέλιγχαμ ήταν πάνω από τον Vinicius Junior στην ψηφοφορία, τον Αντουάν Γκριεσμάν της Ατλέτικο Μαδρίτης, τον Άρτεμ Ντόβπικ της Τζιρόνα που ήταν και ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και το Ρόμπερτ Λεβαντόσκι της Μπαρτσελόνα. Ήταν μια μίξη ψήφων φιλάθλων, αρχηγών ομάδων και ενός πάνελ ειδικών. Θυμίζω ότι ο Μπέλιγχαμ την αμέσως προηγούμενη σεζόν είχε ψηφιστεί καλύτερος παίκτης στην Bundesliga. Τι άλλο να κάνει το παλικάρι, 103 εκατομμύρια ευρώ κόστησε η μεταγραφή του από την Dortmund στη Real και τώρα θα παίξει στο τελικό του Champions League απέναντι στην παλιά του ομάδα, και αν το κατακτήσει η Real είναι υποχρεωμένη να δώσει ακόμη ένα γενναίο ποσό στην Dortmund που έχει μπει στους ειδικούς όρους για κατάκτηση Champions League. Θα ήθελα να το αφιερώσω στους συμπαίκτες, είπε ο Μπέλιγχαμ, το προπονητικό team και περισσότερο στους υποστηρικτές του καλύτερου κλαμπ στον κόσμο, έτσι το έθεσε ο Άγγλος. Και στο τέλος είπε και ένα χάλα Μαντρίτ και όλα καλά. Για την Ρεάλ να πω, και μπαίνοντας σιγά σιγά και στα θέματα του τελικού του Champions League, ότι ο Λούνιν συνεχίζει να ταλαιπωρείται από γρίπη. Χθες για τρίτη συνεχόμενη μέρα απουσίασε από την προπόνηση της Ρεάλ. Έχει γρίπη τύπου Β, την οποία λέγεται ότι την έχει ξεπεράσει, όμως εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο μετάδοσης. Αυτό τον ταλαιπωρεί, μάλλον η κλεισούρα και όχι τόσο η ίωση. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει σήμερα μαζί με την υπόλοιπη αποστολή για το Λονδίνο. Ο Λούνιν θα πετάξει μόνος του ή αύριο Παρασκευή ή μεθαύριο Σάββατο την ημέρα του αγώνα, όταν ο κίνδυνος μετάδοσης θα έχει ξεπεραστεί 100%. Μπορεί να μοιάζει ακραίο μέτρο, όμως η Ρεάλ δεν θέλει απρόπτα εν ώψη μια τόσο σημαντικής συνάντησης. Αυτό μπορεί και να σημαίνει ότι ο Κουρτουά έγινε ακόμα πιο ισχυρό φαβορί για να ξεκινήσει το μάτς. Θα το δούμε πάντως στις επόμενες μέρες και ώρες. Επίσης να πω ότι σε ένα πρόσφατο γκαλά είδαμε τον Εμπαπέ να είχε γκάρδιο ένα αγκαλισμό με τον Αλ Κελαϊφί, τον πρόεδρο της Παρί, και μας έκανε εντύπωση. Αυτό συνέβη, να πω, να ενημερώσω, διότι εδώ και κάμποσο καιρό οι δύο πλευρές τα έχουν βρει. Ίσως και από εκείνο τον αποκλεισμό του, αν θυμόσαστε πέρυσι το καλοκαίρι που τον είχαν αφήσει εκτός τουρνέ τον Εμπαπέ και καλά για να τον τιμωρήσουν, σιγά μην ίδρωσε τα αυτή του. Από ένα σημείο και μετά, επειδή έβλεπαν ότι ο Εμπαπέ το είχε αποφασίσει να φύγει και μάλιστα μπορούσε να τους κάνει φοβερά και τρομερά χουνέρια, να τους πάρει όλα τα λεφτά και να μην πάρει μία η Paris Saint-Germain, άνοιξαν ένα διάβλο επικοινωνίας ώστε να ωφεληθούν και οι δύο πλευρές, όπως είπε πρόσφατα ο Εμπαπέ. Και ο ίδιος δεν θέλει να φύγει ως εχθρός, γιατί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όχι για την Παρί μόνο, αλλά για το γαλλικό ποδόσφαιρο. Θυμόμαστε ότι την προηγούμενη φορά που πίστηκε να μείνει στην Paris Saint-Germain, είχαμε ακόμη και την παρέμβαση του Προέδρου Μακρόν για να συμβεί κάτι τέτοιο και να του αναλυθεί ένα πολύ μεγάλο project που αφορά γενικότερα στο γαλλικό αθλητισμό και όχι μόνο στο γαλλικό ποδόσφαιρο. Οπότε και ο Εμπαπέ εδώ ήθελε να λύσει τη συνεργασία του φιλικά. Έχουν συζητήσει με τον Κελαϊφί και γι' αυτό εκείνος είχε πει σε ανύπτωπτη στιγμή ότι ο Εμπαπέ δεν θα φύγει χωρίς χρήματα. Δεν εννοούσε ότι η Ρεάλ θα πληρώσει χρήματα για να τον αποκτήσει, αλλά το γεγονός ότι ο Εμπαπέ θα παραιτηθεί από κάποιες πολύ σοβαρές πληρωμές τις οποίες έχει δικαίωμα να λάβει από την Paris Saint-Germain, οπότε θα μείνουν χρήματα στο ταμείο της. Και κλείνοντας, έχω να σας βάλω σε μια διαδικασία σκέψης για μια ιστορία που διάβασα πριν λίγο. Η Γρυλανδία έκανε αίτηση για να ενταχθεί στην CONCACAF. Τι είναι η CONCACAF, για όσους δεν ξέρουν, είναι η συνομοσπονδία ποδοσφαίρου που προσωπεί τη Βόρεια και την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Τι δουλειά έχει, το θα μου πείτε, η Γρυλανδία με την CONCACAF, όση δουλειά έχει και το Ισραήλ με την Ευρώπη και η Αυστραλία με την Eurovision. Θα εξηγηθώ. Αυτό κατέγραψε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Γρυλανδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, γιατί δεν είχαμε ιδέα. Η CONCACAF αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός. Με αυτή την αίτηση η Γρυλανδία κάνει ένα ιστορικό βήμα προς τη διεθνή ποδοσφαιρική σκηνή, έγραψε ο προπονητής της ομάδας, ο Μόρτεν Ρούκερ. Η Γρυλανδία, παρότι τεράστια, έχει ένα πληθυσμό μόλις 56.000 ανθρώπων. Πολιτικά είναι μια αυτόνομη περιοχή της Δανίας, στη Δανία ανήκει. Ο δρόμος προς την ένταξή της στην UEFA έχει μπλοκαριστεί από το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, που περιγράφει ως μέλη της μόνο τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες που εδρεύουν σε μια χώρα που αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος από την πλειοψηφία των μελών των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής αιτήσεων της Γρυλανδίας, ο Τόνες Μπέρτελσεν, ανέφερε ότι ούτε η Δανία υποστήριξε την αίτηση της Γρυλανδίας να μπει στην UEFA. Θα πρέπει να πούμε πάντως ότι υπάρχουν διάφορα προηγούμενα, όπως για παράδειγμα τα νησιά Φαρόε, που επίσης είναι υπερπόντια επικράτεια της Δανίας. Το 1988 όμως αναγνωρίστηκαν από τη FIFA και δύο χρόνια αργότερα εντάχθηκαν στην UEFA. Η FIFA δεν αναγνωρίζει αυτή τη στιγμή την εθνική ποδοσφαιρική ομάδα της Γρυλανδίας που παίζει κάποιους αγώνες εναντίον άλλων σκανδιναβικών κρατών και μικρότερων επαρχιών. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα το κάνει. Αν προσχωρήσει στην CONCACAF, θα είναι η 7η ομάδα της συγκεκριμένης συνομοσπονδίας που δεν αναγνωρίζεται από τη FIFA. Μπορεί να γίνει και αυτό. Τα άλλα 6. Οι άλλες 6 ομοσπονδίες που δεν αναγνωρίζονται από τη FIFA προφανώς είναι η υπερπόντια εδάφη ευρωπαϊκών εθνών, κυρίως της Γαλλίας, η Μαρτινίκα, από την οποία είναι ο Λεσόρ που είδαμε πρόσφατα και ο οποίος παίζει στην Εθνική Γαλλία, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, η Γαλλική Γουιάννα, η Γουαδελούπη και το Σεν Μαρτάν, και της Ολλανδίας ο Άγιος Μαρτίνος, άλλος το Σεν Μαρτάν, άλλος ο Άγιος Μαρτίνος, και το Μπονέρ. Αν η Γρυλανδία ενταχθεί και παίζει στην πρωτεύουσα Νουκ, η κοντινότερη πόλη αντιπάλου από την CONCACAF θα είναι το Τορόντο σε απόσταση 2.800 χιλιόμετρα, ενώ οι περισσότερες χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής είναι στα 5.500 χιλιόμετρα μακριά. Παύλο μου, βλέπω το μήνυμά σου. Νομίζω ότι έχει κλείσει ήδη τον Τιάγκο Μότα η Γιουβέντους. Λέει ο φίλος ο Παύλο, ο Παύλος, η Γιουβέντους θέλει το καλοκαίρι τον Ποτσετίνο αντί Αλέγκρι ή όχι. Ο Αλέγκρι έχει απολυθεί στο τελικό που κατέκτησε η Γιουβέντους μετά για τη συμπεριφορά του και ο Τιάγκο Μότα αποχαιρέτησε την Μπολόνια γιατί έχει ήδη κλείσει τη Γιουβέντους. Αυτό ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, εκτός και αν το έχω χάσει στις τελευταίες ώρες, αλλά αυτό είναι που ξέρουμε. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες διάφορες ειδησούλες, αλλά τις έχω, αφορούν τις εθνικές ομάδες και βέβαια το Champions League που θα μπούμε σιγά σιγά ακόμα περισσότερο από αύριο. Επομένως, το αυριανό, στην αυριανή εκπομπή Eurotime με τον Ηλία Δρυμώνα, δεν θα είμαι εγώ αύριο, θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε κάποια παραπάνω πράγματα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή στη 1 και 10 μέχρι τις 3. Θα έχουμε εκπομπή Eurotime, βεβαίως θα αφιερώσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στον απόϊχο του Champions League που θα έχει προηγηθεί το Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Wembley στο Λονδίνο μεταξύ της Real Madrid και της Dortmund. Θα έχουμε και ενότητα για τη Φόρμουλα 1 με τον Νίκο Μοσχονά, γιατί είμαστε σε πολύ ωραίο σημείο της σεζόν και γιατί το λέω έτσι, γιατί έχει αρχίσει να χάνει ο Verstappen, οπότε ξαναμπήκε το ενδιαφέρον στη Φόρμουλα 1. Άρα θα είναι ένα γεμάτο δίωρο την Κυριακή, αλλά ας μην προτρέχουμε. Ας σας αποχαιρετήσω εδώ, προτείνω να παραμείνετε στην Eurosport γιατί υπάρχει δράση μπασκετική. Στη συνέχεια μπαίνουμε σιγά σιγά μετά το Final Four της Ευρωλίγκα στους ημιτελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και αύριο 12 η ώρα Eurotime με τον Ηλία Δρυμώνα. Να είστε καλά, γεια σας.
To ride around in circles. I know you have got the time. 'Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Still had your baby fat and a little taste of baby's. his breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own